Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku planirani brojni susreti predsjednika Srbije sa svetskim državnicima, među njima je i Angela Merkel. Pentagon će predsjedniku Trumpu izložiti spektar vojnih opcija posle napada na saudijska naftna postrojenja, za što je optužen Iran. Teheran odbacuje optužbe i upozorava da bi napad izazvao totalni rat. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je za RTS da nova akademska godina počinje u oteženim okolnostima jer je zgrada rektorata u blokadi. Odbojkaši Srbije pobedili Austriju na evropskom prvenstvu, protivnik u osmini finale Češka. Crvena zvezda bez svojih navijača na utakmici protiv Tottenhema u Ligi šampiona odlučila UEFA. Sutra posle slabog jutarnjeg mraza sunčano s temperaturom do 22 stepena. Najavljene su nove diplomatske aktivnosti svetskih državnika i lidera Zapadnog Balkana. Odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sastaće se 22. septembra u Njujorku sa liderima sa Zapadnog Balkana, saznaje Tanjug u Briselu. Veče uoči početka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biće održana radna večera sa liderima sa Zapadnog Balkana, navode u Evropskoj komisiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Kosovo biti dominantna tema iduće nedelje u Njujorku. Razgovori će biti teški, kaže predsjednik, i za sada zna da će imati sastanke sa nemačkom kancelarkom, ruskim šefom diplomatije i grčkim premijerom. Gostović je i na televiziji Pink ocenio je da Srbiju očekuje teška jesen zbog predstojećih izbora na Kosmetu. Kaže da se situacija komplikuje u regionu, o čemu će sutra razgovarati sa predstavnicima stranaka iz Republike Srpske. Pripremila Marina Bajić.
Predstojeća debata na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija biće važna za Srbiju jer će dominantna tema biti Kosovo, ocenjuje za Pink predsjednik Vučić. Sastanak sa njim sama je, kaže, zatražila nemačka kancelarka Angela Merkel. Razgovaraće i sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, na grčkog premijera Kirijakosa Mitsotakisa, moliće da ne prizna kosovsku nezavisnost. Nada se, makar i kratkom susretu sa američkim predsjednikom, iako zna da stav Amerike po pitanju Kosova i Metohije nije promenjen.
I ono što jeste bolje, to je da mi danas otvoreno, iskreno, neskriveno razgovaramo. Da li su oni promenili svoj stav po pitanju Kosova, da li je on bolji prema nama? Ja to ne bih rekao. To je užasno težak problem za nas. Amerika očekuje od Srbije da prizna nezavisnost Kosova. U nešto blažoj formi, ili će to ostaviti za kraj dijaloga, to će vam reći isto i druge zapadne zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. Tako stvari stoje sa Zapadom.
Za kosovske izbore 6. oktobra ponavlja da Albanci formiranjem svojih lista Srba pokušavaju da oslabe srpsku listu.
Njima je suština da se Beograd ne pita ništa. Oni će da vam kažu nema mi ništa protiv Srba, ali to su Srbi nezavisno Kosova i oni nemaju nikakvu vezu sa Beogradom. To je smisao cele priče. Naravno, dok ne dobiju međunarodno priznanje, a kad dobiju međunarodno priznanje, bit će Srbi, dokle god vas ima preko 5%, ugrožavate nas, tako da naći će one lako načina da provedu neki novi 17. mart kao 2004. godine.
Rešenje kosmetskog čvora bilo bi smatra da Srbija sama vidi šta može ili ne može sa Albancima, odnosno da, kako kaže, pogledamo istini u oči.
I na kraju ćete da vidite da mi Srbi ne možemo da razumemo šta se dešava oko nas. Mi Srbi ne možemo da prihvatimo da smo izgubili rat, da smo mi postavili 2011. godine granicu na Jarinju i Brnjaku. Čekajte, ali vi mislite da to može da prođe bez posledica? Morate da platite cenu za to.
Sada je na nama da vidimo da se problemi ne komplikuju i u regionu. Zato najavljuju da će o situaciji u Bosni i Hercegovini razgovarati već sutra sa predstavnicima svih značajnih stranaka iz Republike Srpske.
Mi želimo da sačuvamo, da očuvamo mir za srpski narod. Ali je suština u tome da mi se čini da se komplikuju stvari u regionu i da je bolje ih rešavati nego ih ostavljati za neko buduće vreme, jer u tom budućem vremenu jedna iskra može da napravi velike probleme za sve nas, a ja se nadam da ih niko ne želi, a siguran sam da ih Srbija ne želi.
A Srbiji, kaže, problemi ne trebaju jer privredno raste, zato zaključuje i jesmo u mogućnosti da građanima obećamo rast plata i penzija.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sednici u Sarajevu prihvatilo je poziv predsjednika Srbije da 8. oktobra prisustvuje polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo i odlučilo da učestvuje na trilateralnom sastanku sa predsjednicima Srbije i Turske u Beogradu. Polaganju kamena temeljca trebalo bi da prisustvuje i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Svet, američko ministarstvo odbrane će tokom dana predsjedniku Donaldu Trumpu predstaviti nekoliko vojnih opcija kao odgovor na napade na saudijska naftna postrojenja. Iran i dalje odbacuje optužbe da je organizovao akciju za koju odgovornost su preuzeli jemenski pobunjenici Huti i poručuje da bi američka vojna operacija u zalivu izazvala totalni rat. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Američki saveznici, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati žele da se bore protiv Irana do posljednjeg Amerikanca, izjavio je šef iranske diplomatije Javad Zarif. Odgovarajući na navode šefa američke diplomatije Mike Pompea o formiranju koalicije koja bi dovela do mira u zalivu, Zarif je podsjetio da je zvanični Teheran od 1985. godine predložio 8 mirovnih inicijativa za region. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je spremna da odgovori na bilo kakav napad koji bi pokrenule Sjedinjene Američke Države. Dok se čeka američki odgovor na situaciju u zalivu, koalicija koju u Jemenu predvodi Saudijska Arabija pokrenula je vojnu operaciju protiv pobunjenika severno od lučkog grada Hodeide. Cilj operacije su, kako je navedeno, legitimne vojne mete. Koalicija je zatražila od civila da izbegavaju lokacije koje su mete operacije. Huti koji se bore protiv vladinih i koalicijonih snaga optužili su Saudijsku Arabiju da dodatno pogoršava sukobe i ugrožava sporazum o prekidu vatre. Širom sveta održavaju se protesti pod sloganom Globalni klimatski napad, a povod su klimatske promjene. Demonstracije se održavaju u preko 150 država. Od svjetskih lidera, koji će se okupiti na klimatskom samitu u okviru zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zahteva se usvajanje hitnih mera koje bi zaustavile uništavanje životne sredine. Kako prenose mediji, proteste je inspirisala klimatska aktivistkinja iz Švedske, 16-godišnja Greta Thunberg.
Ovo je Radio Beograd 1. I dalje traje blokada rektorata Beogradskog univerziteta. Resorni ministar Mladen Šarčević ponavlja da Ministarstvo prosvete neće preduzeti ništa što bi moglo da liči na kršenje autonomije univerziteta. Rekao je da nije pravnik, ali zna da se ne sme upadati na tuđi posjed, sprečavati nekome rad i da nije dozvoljeno bavljenje politikom na fakultetu i univerzitetu.
Pošto nisu zahtjevi vezani za studije, nisu zahtjevi vezani za studentski standard, znači više su političke prirode. Znači ja to doživljavam kao jedan pokušaj pritiska na rektorku da ona unapred donese neke procjene i izvrši pritisak na neke fakultete, što apsolutno nema veze sa autonomijom univerziteta. Ima ovdje niz praktičnih problema. Nisam pravnik, ali znam dobro da je upad na tuđi posjed nešto što se ne sme, da je zabrana nekom da se bavi svojim poslom i radom također nešto što se ne sme. Ne možete ući na univerzitet koji je nacionalnog značaja i zabraniti rad rektorskom timu na uštrb svega onoga što svi drugi studenti trebaju da rade.
Šarčević je rekao da se zbog blokade zgrade rektorata studenti suočavaju sa praktičnim problemima, jer između ostalog ne mogu da im se izdaju razne potvrde. Na uglu ulica Kraljice Marije i Karnegijeve jutros je pukla vodovodna cev, zbog čega je danas otežano vodosnabdevanje u velikom delu centra Beograda. Voda koja je isticala izazvala je manju poplavu i ugrozila radove na rekonstrukciji ulice Kraljice Marije. Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije očekuju da se kvar popravi do ponoći, a da se snabdevanje obnovi sljedećeg jutra. Izveštava Milenko Marković.
Za Marija Kalembera iz Karnegijeve ulice protekla noć je bila burna. Počela je tako što mu je nešto posle 1 sat ujutru stan potresla eksplozija na Tehnološko-metalurškom fakultetu, da bi oko 5 tačno ispred njegove zgrade pukla velika vodovodna cev.
Potresla se soba, kakva je bila eksplozija. Prvo sam mislio da nešto pošlo ovde kao radovi, da nije udarilo od kamiona ono, međutim ovo je bilo stvarno, znači baš bomba i jače od bombe. 5, 5:30, 6, kao neka Nijagara, metar i po. To je jedan put samo krenulo, znači uvatilo je dole Cvićeva, evo sad sam dobio informaciju, ulica, znači haos, ne može da se prođe, ove šine i ovo betonsko, to je sve, znači evo vidite, polomljeno.
Voda se nekoliko sati izlivala iz velike cevi pre nego što su ekipe vodovoda uspjele da zatvore sve ventile na velikoj magistralnoj cevi, pa je čak i posle toga proteklo dosta vremena dok nije istekla sva preostala voda. Vladimir Šobot iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije kaže da radnici tog javnog preduzeća rade na popravljanju kvara.
I očekujemo prema prvoj proceni da će do ponoći trajati radovi. Svi oni koji trenutno nemaju vode ili imaju umanjen pritisak, ukoliko se radovi završe do 12 sati, mogu očekivati da će u jutarnjim časovima imati uredno vodosnabdevanje, s obzirom da je potrebno od kraja radova pa do dolaska vode da se sistem napuni, odnosno da se stabilizuje.
U skoro celoj opštini Stari Grad, centralnim delovima Palilule i delovima Savskog Venca, vode ili nema ili se povremeno pojavljuje sa slabim pritiskom. Član gradskog veća Dragomir Petronijević najavio je da će na ulicama biti raspoređene cisterne sa vodom za piće.
Razgovaramo upravo sa našim sugrađanima gde i oni misle da su najbolje pozicije. Naravno, pokrićemo ceo deo gde će doći do nestašice vode. Pukle cevi 60. godina, zato i rekonstrukciju i radimo u celom gradu Beogradu. Kopavamo, menjamo te cevi, ali većina cevi u centru grada Beograda je između 60. i 50. godina.
Petronijević je potvrdio da je podnožje nekadašnje zgrade Ineksa, u kojoj se sada nalaze kancelarije gradske administracije, također poplavljeno, zbog čega je u zgradi isključena struja. Prema njegovim rečima, na tom mestu intervenišu stručne službe i radnici vodovoda uz prisustvo vatrogasaca.
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, nakon, kao što ste čuli, noćas eksplozija izazvala požar, danas normalno radi i nema opasnosti od isparenja. Incident se dogodio u odseku za organsku hemiju. Vatrogasci su brzom intervencijom lokalizovali požar, povređenih nema, ali je pričinjena veća materijalna šteta. Dekan fakulteta Petar Uskoković potvrdio je RTS-u da je eksplodirao frižider sa hemikalijama u laboratoriji za organsku hemiju.
Što se tiče studenata, nastave i zaposlenih, dakle mi radimo normalno, zatvorit ćemo preventivno ovu laboratoriju i možda ovaj neki doma, da već ovde nema potrebe. Merenja će biti urađena u toku recimo čak nekoliko dana da bismo bili sigurni da je sve u redu, ali u ostalim delovima fakulteta nema koncentracije i nema razloga za zabrinutost.
Ovo su novosti dana. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je privredni rast u Srbiji u julu iznosio 4,4% i očekuje da će, ako se tako nastavi do kraja godine, rast srpske privrede iznositi najmanje 3,5%. Obraćajući se privrednicima iz Slovenije na radnom sastanku organizaciji Slovenačkog poslovnog kluba u Beogradu, Mali je naveo da se, zahvaljujući investicionom programu od 12 milijardi evra koje je najavljen u naredne 4 godine, očekuju i više stope rasta u godinama koje dolaze. Više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji ima zastarele internet prezentacije, samo 40% nudi građanima elektronske usluge. Iako je proces digitalizacije napredovao, Srbija je još uvek ispod evropskog proseka. Da bi digitalizacija uspešno bila dovedena do kraja, potrebno je obezbediti tehničke mogućnosti i obučen kadar. Pripremila Milka Babić.
Mali broj lokalnih samouprava nudi e-usluge građanima i privredi. Među njima je Vrnjačka Banja, koja jedina u potpunosti koristi elektronsku razmenu podataka između državnih organa. Zamenica načelnika gradske uprave Ljiljana Radaković kaže da je informacioni sistem uveden 2006. godine, a da danas meštani ne moraju da šetaju od šaltera do šaltera i prikupljaju papire.
Veoma brzo je to profunkcionisalo. Službenici su to stvarno prihvatili, ja sam se plašila kako će, jer uvek ima otpora. Mi smo morali malo to da upoznamo bliže građane. Ja sam na lokalnoj televiziji 2-3 puta davala intervju, obaveštavala građane na koji način, kako, i veoma brzo su normalno prihvatili.
Da bi lokalne samouprave uspešno sprovele digitalizaciju, treba da budu tehnički opremljene i da imaju stručne ljude. Informatičare je teško zadržati sa platom od 45.000 dinara, a ni drugih zaposlenih nema dovoljno, naglašava predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović.
Ono što je problem i biće problem dalje je opismenjavati pre svega zaposlene u upravi. Dalje, mi praktično imamo situaciju da nije bilo zapošljavanja. Tek sada od 1. januara se planira da se ukine zabrana zapošljavanja, onda smo imali taj odliv kadrova, a referati su se samo gomilali.
Otpor zaposlenih uvođenju novina ne može biti izgovor za sporost u procesu digitalizacije, ističe Aleksandar Vukalović iz udruženja E-sigurnost.
Da li možete da prihvatite da otpori i neznanje mogu da budu uopšte predmet razmatranja, jer ako se setimo fiskalizacije, za 24 sata desetine hiljada ljudi u Srbiji je moralo preko noći da zna da radi, inače bi bili ili kažnjeni ili ukinuti im firme. To znači da nešto nije u redu sa državom.
Efekti digitalizacije će se tek videti, uverena je Suzana Marjanović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Sa povećanjem poslova potrebno je prosto i povećanje kadrova koji bi sve to ispratili. Državni službenici, osim što će morati da prođu posebne obuke, da kažem povećanje tih digitalnih kompetencija, jeste da će procedure, da kažem, biti objedinjene, pa će negde kasnije to sve ići automatizovano, i tada će biti, da kažem, potrebno manje zaposlenih. Ali sada u ovom trenutku gde treba ceo taj posao da se iznese, da, potrebno još kadrova.
U narednih desetak dana biće raspisan konkurs za lokalne samouprave koje žele da otvore jedinstveno upravno mesto na kom građani mogu da završe sve poslove koje imaju s upravom. U resornom ministarstvu navode da je to samo korak ka potpuno digitalizovanoj javnoj upravi.
U Beogradu je završen seminar Mladi Romi i Romkinje u sistemu rada koje je organizovalo predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji. Na seminaru učestvovalo 40 mladih iz različitih delova Srbije koji su tokom dva dana imali priliku da unaprede veštine u traženju zaposlenja, ali i da saznaju koje su to zanimanja konkurentna na tržištu rada. Pripremila Gordana Nešević.
Smiljana Ramanović je doktorka iz Surdulice, koja je kroz program Fonda za obrazovanje Roma stažirala u Domu zdravlja.
Zahvaljujući REF-u ja sam bila finansirana i to mi je dalo motivaciju i volju da sa više elana obavljam svoj staž i položila sam državni ispit, tako da sam sada licencirani lekar.
Aktivno učešće na tržištu rada je cilj projekta pospešivanja zapošljivosti mladih Roma koje realizuje Fond za obrazovanje Roma. Kroz različite aktivnosti mladi imaju priliku da dobiju praktičnu pomoć i ojačaju kapacitete kroz različite obuke. Fatima Kamberović iz predstavništva Fonda za obrazovanje Roma objašnjava da je ovo druga faza projekta. Dodaje da su tokom prve faze ostvareni značajni rezultati.
185 mladih je pohađalo stručnu praksu kod različitih poslodavaca, dok je 261 osoba imala mogućnost da učestvuje u različitim stručnim obukama. 60 mladih je učilo strane jezike i ono što je možda najznačajniji podatak jeste to da je 135 mladih osoba nakon prve faze dobilo zaposlenje na osnovu ugovora o radu.
Romska zajednica je iz godine u godinu motivisanija da unapredi svoje obrazovne i stručne kapacitete. Takvog je mišljenja i Stevica Nikolić, terenski radnik REF-a za Vojvodinu, koji je i jedan od predavača na seminaru.
Sesija je bila posvećena mladima, tema je bila turbulentnost tržišta rada, kako se prilagoditi, kako se što bolje prezentovati na tržištu rada i kako prodati, to je sebe, to je svoje veštine.
Mlade osobe u našoj zemlji su u nezavidnom položaju kada se govori o njihovom položaju na tržištu rada. Prema podacima, stopa zaposlenosti mladih u Srbiji je 37%, dok je taj procenat kod njihovih vršnjaka u državama Evropske unije znatno veći, 56,6%.
Veliki ljudi od malih nogu, to je deo projekta Inkluzija u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji se bavi uključivanjem romske dece i dece sa posebnim potrebama u obrazovni i vaspitni sistem. U okviru tog projekta je izdvojeno 47 miliona evra za obuku vaspitača i za promociju inkluzije. Detaljnije je Tijana Sabinović.
Period pre polaska u školu presudan je za buduća postignuća deteta, pokazala su mnogobrojna istraživanja. Zato je važno da sva deca budu uključena u kvalitetne vaspitno-obrazovne programe, koji moraju biti inkluzivni jer garantuju individualni pristup svakom detetu. Zbog toga je, kako ističe ministar prosvete Mladen Šarčević, u projekat Inkluzija u predškolskom vaspitanju i obrazovanju uložen novac koji će se koristiti u više faza.
Inkluzivno znači da imamo obavezu da uključimo ne samo decu koja redovno treba pohađaju, nego i decu koja imaju smetnje u razvoju, romsku decu, i teme se posebno vodi računa. Sam kredit je podeljen u nekoliko segmenata. Prvi se odnosi na adaptaciju i gradnju, reško se ustav s namerom da se kapaciteti podignu za 17.000. Drugi deo se odnosi na obuku vaspitača i na novi nastavni plan i program. Taj kurikulum je prošle godine pilotiran u tri predškolske ustanove u Zemunu, Novom Sadu i Čačku. Partner je bio UNICEF i od taj program je ocenjen kao jedan od najkvalitetnijih u Evropi.
U trećoj komponenti, kako ističe Šarčević, radi se o sredstvima za promociju.
Mi smo uspjeli i uspijemo godišnje da povećamo obuhvat te dece negdje za po 5 do 6%, već smo preko 50%. Cilj nam je da u dogledno vreme, kada sve ovo izgradimo, možemo da obaveznost pohađanja predškolskog sustava na bar 4 sata od 3 do 6 godina, na koji se nadovezuje obavezan predškolski program, proglasimo obavezujući za celu populaciju.
Kako bi projekat dao pozitivne rezultate, a Srbija po ovom pitanju prišla razvijenim zemljama, ministarstvo je napravilo novi kurikulum za predškolske ustanove.
15:20. 56. Beogradski međunarodni susreti pisaca počeli su u Narodnoj biblioteci Srbije. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture, članovi Udruženja književnika Srbije i više od 20 pisaca iz 17 zemalja sveta. Tamo je bila i Jovana Milovančević.
Stariji od pola veka, međunarodni beogradski susreti pisaca ove godine će trajati od danas do 23. septembra. Programu otvaranja prethodile su svečanosti otkrivanja bareljefa sa likovima Svetog Save, Vuka i Njegoša u Udruženju književnika Srbije, gde je utorak predstavljena i antologija Velike srpske kratke priče. 24 pisaca iz 17 evropskih zemalja danas na ceremoniji zvaničnog otvaranja govorom o poeziji pozdravio je predsjednik Udruženja književnika Srbije Milovan Vitezović.
Dragi pesnici, dobrodošli u Beograd, beli grad pred kojim se osjećaju sva vremena. Ako vas pozdravimo kao današnji Argonauti, nećemo pogrešiti. Jer šta su pesnici, ako ne večni tragaoci za zlatnim runom?
Večeras od 19 časova u svečanoj sali Doma armije publiku očekuje poetski maraton uz učešće stranih pesnika, a sutra u 11 časova u manastiru Rakovica otvara se sabor duhovne poezije, nakon čega će biti dodeljena tradicionalna nagrada Povelja Morave. Sve te programe pratit će i teorijska razmatranja poezije, kaže urednik tribina u Udruženju književnika Srbije Miljurko Vukadinović.
Imamo u 5 sati okrugle stolove na dve teme, jedna je globalizam, a druga je slobodna, o stihu, o veri. Znači ima prostora da se razmišlja o onome što pritiska ceo svet i što pritiska svakog pojedinca.
56. međunarodni beogradski susreti pisaca biće zatvoreni u ponedeljak promocijom knjige Šumadijske metafore i pesničkim mitingom Pisci iz rasejanja.
10. Evropska noć istraživača održat će se 27. i 28. septembra u 29 gradova širom Srbije. Popajevo tajno oružje, zemljana baterija ili kockasti balon od sapunice samo su deo naučnog spektakla koji čeka posetioce. O tome Aleksandar Milivojević.
10. noć kroz znanje daje moć je ovogodišnja krilatica Evropske noći istraživača. Širom Srbije posetioci će moći da otkriju uzbudljivo i zabavno lice nauke, a vanredni profesor na Fakultetu za fizičku hemiju Igor Pašti najavljuje niz zanimljivih eksperimenata koji će pokazati kako bi naši životi izgledali kada nauke ne bi bilo.
Možda jedan koji možemo da istaknemo ovom prilikom je spanaćografija, pošto sve klinice vole da jedu spanać, tako da će imati priliku da vide, na primjer, da u spanaću nema samo zelene boje, tako da će videti neke interesantne eksperimente kao na primjer kako da naprave bateriju od saksije za cveće ili na primjer kako da naprave kockasti balon od sapunice.
Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke kaže da se svet zasniva na inovacijama.
Ja ću istaći program u Naučnom klubu Beograd, koji će nas sprovesti kroz jednu virtualnu turu, odnosno prikazat ćemo hidroelektranu, blok 45, zatim Veliko ratno ostrvo i česme, gdje ćemo prikazati zapravo duh Beograda, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i zaista će biti fantastično.
Ovogodišnja Evropska noć istraživača se održava istovremeno u više od 370 gradova širom starog kontinenta i očekuje se da će oko 1,5 milion posetilaca steći nova znanja iz različitih naučnih oblasti. Evropska noć istraživača u Srbiji se finansira iz programa Horizon 2020, koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti.
Sport.
Odbojkaši Srbije pobedili su Austriju sa 3-0 i bez poraza završili grupnu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu. Protivnik Srbije u osmini finala je Češka. Meč je na programu sutra od 17 časova.
Država Srbije je ponosna na decu sa Kosova i Metohije na to što u teškim uslovima opstaju, uče i neguju srpski jezik, kulturu, običaje i veru. To je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić mališanima s Kosmeta koje je ugostio u Palati Srbije. 85 dece u pratnji nastavnika i učitelja sinoć došlo u Beograd na utakmicu Partizan AZ Alkmaar. Nataša Ćimović.
Najjači utisak na mene ostavili su Muzej Partizana i Palata Srbija. To kaže 11-godišnji Vasilije iz Kosovske Kamenice, a nastavnik istorije u osnovnoj školi Milovan Jakšić u selu Banje u opštini Srbica Aleksandar Stević potvrđuje da su deca bila oduševljena pozivom da dođu u Beograd i navijaju za Partizan, kao i da posete zdanje Palata Srbija.
Njihov izlazak sa Kosova i Metohije, dolazak u Matici mnogo znači. Samim tim znamo da je naša država uz nas i da smo mi uz državu. Također, naravno, i radimo po planu i programu Republike Srbije. Naše deca osvajaju takmičenje iz istorije. Evo imamo 6. mesto prošle godine u Nišu koje je održano i nastavit ćemo i dalje da radimo.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastoji da ugosti što više dece iz južne pokrajine i pokaže da im pripadaju i Beograd i Srbija, kaže šef te kancelarije Marko Đurić.
Jer ova Palata Srbija pripada ovoj deci, ovaj grad pripada ovoj deci, ova zemlja pripada ovoj deci, jer ovo je srpska zemlja i ovo su srpska deca. I oni koji danas na Kosovu i Metohiji stasavaju u teškim uslovima, bez slobode, nadamo se i očekujemo i borit ćemo se da odrasli ljudi i zreli ljudi budu u slobodi, svoji na svome i u daleko boljim uslovima.
Đurić je rekao da će država nastaviti da pomaže i obnavlja srpske škole, bolnice i druge objekte na Kosovu i Metohiji.
Inače, oko 20.000 mališana sinoć je sa Partizanovog stadiona poslalo u svet fantastičnu sliku. Stiče se utisak da je UEFA-ina zabrana doprinjela afirmaciji pravog navijanja i da su deca pokazala starijima kako treba bodriti voljeni klub. Miloš Panić je bio na stadionu Humskoj.
Tamo gde su stariji, iskusni navijači Partizana pali na ispitu, na tribinama stadiona u Humskoj ulici, najmlađi navijači crno-belih napravili su još jednom ambijent za nezaborav. Slika i zvuk potpuno iskrenog navijanja, više od 20.000 dece iz fudbalskih škola Srbije i regiona, otišli su u svet kao redak primer ljubavi prema voljenom klubu. Crno-beli su u prethodna dva evropska nastupa bili uskraćeni za podršku svojih navijača zbog njihovih rasističkih ispada protiv turske Malatije. Pravilnik UEFA u ovakvim situacijama dozvoljava prisustvo najmlađih na tribinama, a prisustvo dece na prethodna dva susreta pokazalo je kako stvarno treba da izgledaju pravi navijači, što su apostrofirali i evropski mediji u svojim izveštajima iz Beograda. Fudbalski klub Partizan je napravio pravi potez i kada već nije uspeo da edukuje starije navijače, doveo je na tribine devojčice i dečake iz celog regiona i pokazao koliko popularni klub ima simpatizera na ovim prostorima. Potpredsednik Partizana, Vladimir Vuletić, nije krio oduševljenje što su najmlađi kreirali sjajnu atmosferu.
Ja mislim da je jedinstveni prizor u istoriji Lige Evrope, istoriji možda evropskih takmičenja u celini da 20.000 dece ima priliku da bodri Partizan u prvoj utakmici evropskog takmičenja ove sezone, dakle Lige Evrope u kojoj Partizan igra evo deveti put. Evo sada prilike da u ovoj nesreći po Partizan dobijemo pravu sreću, a to su ova deca.
Zahvalnost deci iskazao je defanzivac Partizana Bojan Ostojić.
Da se zahvalimo ovoj deci što su tokom 90 minuta nas bodrili i hvala im puno na tome. Žao mi je zbog njih i zbog nas igrača i zbog Partizana što nismo ostvarili pobjedu.
AZ Alkmaar je iz Beograda ipak otišao neporažen, ali je Partizan dobio investiciju za budućnost na svojim tribinama. Sljedeći ispit oni stariji navijači crno-belih imaće 24. oktobra, kada u našem gradu gostuje veliki Manchester United. Na klubu je da odluči da li će i tada pozvati decu, makar u znak zahvalnosti za podršku u prethodnom periodu.
UEFA je kaznila fudbalski klub Crvena zvezda zabranom vođenja navijača na utakmicu protiv engleskog Tottenhema u Ligi šampiona zbog rasističkih ispada navijača tokom meča sa Helsinkijem 31. jula.
Eko. Box 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 gigabajta neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 19, u Kragujevcu 18 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno u većini mesta, slab mraz, a po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 19 do 22 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.